Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu u Galeriji Art Get naši gosti su pijanistkinje Miona Barbul i Kristina Krstić i klarinetista Dušan Savković. Do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Susretanja. Moji gosti su Miona Barbul, Kristina Krstić i Dušan Savković. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala na pozivu.
Nešto lepo će se desiti u ponedeljak. Koncert u Art Get, u Galeriji Art Get, Kulturnog centra Beograda. U 20 časova i u 21. U 20 časova nastupa Kristina, a u 21 Miona i Dušan. Kristina, koji ste program odabrali za beogradsku publiku?
Odabrala sam program koji sam svirala sad skoro na prijemnom ispitu za doktorske studije. Program je romantičarski, skoro skroz. Naravno, Liszt, Chopin i Karol Szymanowski, takođe poljski kompozitor. Otvorit ću koncert sa dva komada klavirska listova. S192. Nakon toga sviraću Petrarkin sonet broj 2, zatim variacije opus 3 Karola Šimanovskog i na kraju Chopinova sonata bemol, tako da je skoro skroz romantički
program. Skroz romantički program, yes. Moramo još i da kažemo i da se pohvalite, naravno, da ste uspešno položili prijemni za doktorske umetničke studije. Znači, sa sledeći 3 godine znate šta ćete, šta ćete
to,
raditi.
To mi je baš bila želja. Odavno, nakon osnovnih i master studija, sam upisala specijalizaciju kao eto jedan korak dalje. Međutim, doktorske studije mi se čine kao kao da će da zaokruže cijelo to, taj proces obrazovanja i stvarno imam i volju, inspiraciju i želju da se dalje usavršavam na nekom višem nivou i ja to verujem da ću ostvariti te neke kompetencije za bavljenje umetničkom naučnim radom, tako da se to baš radim.
Da li već imate u planu koji će vam biti završni rad? Znam da vas to sigurno pitali.
Jeste, baš razmišljam o tome. Isto je bilo na tom intervju za prijemni, ali mislim da će to biti isto ovako u ovom stilu kao ovaj ispit, svakako romantizam i pozni romantizam. Ne verujem da će mi se promeniti ukus.
A dobro,
ali
stvarno
nikad se ne zna, tako da vidjet ćemo.
I odmah posle Kristininog koncerta koji je 20 časova nastupaju Dušan i Miona. Dušan, je koji program mislite?
Pa mi se nismo ograničili samo na jednu epohu. Mi ćemo svirati Devijen sonatu za klarinet i klavir C dur. To je neki rani klasicizam. Svirat ćemo od Mioa duo koncertante. To je neki 20. vek i svirat ćemo od Reisigera jedan komad koji se zove Duo Briljante i to je čist romantičarski komad.
Da. Mi nam možemo reći da je to isključivo klarinetistička, solistička muzika, ali tu ima i kamerna muzika, ovaj Devijen je tako sonata za klarinet.
Sve to kamerna muzika i Devijenova sonata je napisana za klarinet i za klavir i Duo koncertante Mio je napisan za klarinet i za klavir. I Reisiger komad je napisan isto za klarinet i za klavir, tako da veoma zahtevne deonice klavira koje mogu da se ovaj porede zajedno sa klarinetom. Jednake su težine.
Da. Što naravno predstavlja veliki izazov, tako ne samo pijanisti da budu. Tu uvijek volim pijaniste da pitam kada sviraju u nekom ansamblu, da li im smeta kad neko napiše klavirska pratinja. Ja mislim da to nije baš idealan.
Pa nije.
Idealan
pa
izraz,
nije, da. Nije klavirska pratnja, pošto je u toj muzici i klavir jednak kao i svaki drugi instrument. Naravno. Čak nekad i zahtevniji.
Yes.
Pogotovo ako su neki, recimo, Brahmsove sonate. Brahmsove sa kojim sonate. Imamo.
Da, slažem.
A možda da kažem i ovaj Reisigerov komad je isto toliko zahtevan, tako da...
Kako ste koncipirali program, Dušane? Je li tu zajednička ideja vaša i Mionina ili je to isto bio deo nekog programa za prijemni, pošto ste i vi polagali prijemni za doktorske studije, uspešno položili.
Mi smo se zajedno dogovorili otprilike za program, nijedno delo sa koncerta u ponedeljak ja nisam svirao na prijemnom, ali je Miona svirala Devijene i Mioa na specijalističkim studijama koje je uspešno završila najvećom ocenom kod profesorke Te Dimitrijević. Tako da mi smo razmišljali još kad mi ono, na proleće smo razmišljali otprilike šta bi ona da svira na specijalističkim studijama za taj ispit i prosto moj predlog je bio Devijen, a ona je to preslušala, njoj se to dopalo i tako smo odlučili. Mio je bila njena ideja, a Reisiger je bila isto ideja, uslovi uvek kada se sa Mionom Barbul sarađuje da je se to dopadne.
Dobro.
Je morala da čuje, dopalo je se i kao da govorim.
Da, Miona, dakle god možete tako da prihvatate ili da ne prihvatate, mislim da je odlično. A naravno, znate sami, često će se dešavati da prosto neke stvari morate da prođete u svom životu i da ih svirate, često čak i kad niste baš toliko fascinirani njima. Naravno, govorimo o nekom planu i programu koji mora tokom osnovnih studija da se pređe, ali onda kad pređete na više nivoa, naravno možete i sami da odabirate. Kristine, koliko sam prostor diktira odabir programa koji ćete svirati? Znam da vi imate afinitet ka romantičarskoj muzici, ali koliko neki prostor može da vas inspiriše za to?
Pa, ova galerija me baš inspiriše, stvarno sam želela uvek tu da imam solistički koncert. I nekako je stvarno atraktivna sa tim pogledom na centralni trg i stvarno mi je nekako inspirativno. Naravno, bitan instrument, od toga mislim da najviše zavisi i trema i sve ostalo, najviše mi utiče na to instrument, kakav je naravno. Tako da mislim da u Art Get galerije Yamaha, koja je odlična, tako da verujem da ću uživati. Eto, samo da kažem da imam i onda sledećeg ponedeljka 15. oktobra u Pančevu koncert. Pa, takođe Yamaha, nekako i volim, ako već mogu da biram sale, da biram po klaviru, isključivo po tome. I 22. je koncert u galeriji Sanu, tako da eto, čekujem tri baš lepa koncerta na kojima verujem da će mi biti prijatno i da ću uživati baš u tom programu koji sam odabrao.
Galerija Art Get, dobro, naravno jeste galerija, ima taj jedan, da kažem, prisan odnos i sa publikom, publika vam je...
Baš, meni je tako, čini mi se u galeriji Sanu, taj neki intiman odnos postoji. Međutim, eto, u muzičkoj školi u Pančevu, to je već velika bina, velika i sala, drugačija je atmosfera. Ali dobro, tamo sam navikla, tamo od malena
svi. I sad, naravno, pijanisti i ne vide toliko publiku kad sede, već kako sede. A ljudi koji sviraju neki drugi instrumenti, kao na primjer klarinet, imaju baš uvid u to ko sve sedi u publici. Da li to može da vam smeta, Dušane, ili može da inspiriš? Kako, kada?
Do sada, mi uvek smetalo.
Stvarno?
Mada, pored publike u galeriji Art Get vidite i ko je na trgu, šta se događa.
Mislim, generalno, ne samo u galeriji. Da.
Pa, ja prosto se trudim da ne obraćam pažnju šta se događa toliko u publici. Iskreno, dosta puta mi se događalo da mi neko posle koncerta dođe i kaže, e, si čuo, ona je onu radi, ona je šuška. Ja nikad, kao da nisam bio tu. Tako da li je to zbog koncentracije ili ne znam šta, ali uglavnom se trudim da taj faktor ignorišem, da ne gledam u publiku.
Pijanisti to drugačije rešavaju.
Mislim da bi mi bilo teško, ovako je nekako lakše kada se gledam klavijaturu i nekako sa strane. Tako da...
Tu mislim da pevači najviše komuniciraju sa publikom, a da oni to vole da rade. U većini slučajeva.
Uglavnom su taj tip osoba.
Ja komuniciram sa Mijonom.
Da, to sam htjela da kažem. Drugačije je kada pijanista svira sam i kada svira sa nekim, jer onda niste usredsređeni samo na sebi instrument, nego i na drugog svirača i onda prosto nemate vremena da se bavite
sporednim
efektima.
Sada ćemo čuti snimak Mijonin i Dušano. U pitanju su Šumanovi fantastični komadi za opuse 73. To je koncert koji je bio u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Thank you.
16:15. Naši gosti su Miona Barbul, Kristina Krstić i Dušan Savković. Najavljujemo koncerte koji će biti u galeriji Art Get u ponedeljak. Jedan koncert je od 20:00, drugi je od 21:00. Prvo nastupa Kristina sa svojim romantičarskim programom, a potom Dušan Savković i Miona Barbul, koji imaju i 20. vek i klasicizam, tako, i romantizam. Rekli smo na koji način birate program kod Kristine i tekako zavisi kakav će da bude klavir. Ako imate jednu fantastičnu situaciju da vam neko ponudi proizvođača klavira, vi biste izabrali da li Yamahu ili možda Steinway ili Blitner ili već?
Pa, ja lično volim Yamahu, nekako na kojoj god Yamahi da sam svirala baš mi je legla, a Steinway naravno je važi za najbolju marku, ali dobro, stvar je ukusa valjda. Mislim da bih Yamahu odabrala sad.
Neki put pijanisti kažu, ma važno je da je naštimovan instrument.
Da. Dobro, ovo je sad ako baš mogu da biram proizvođača.
Tako smo pozmijone kod vas i od situacije kakva.
Pa ja sam htjela da kažem to da možda najbitnije da je naštimovan, ali ako bih morala da biram onda Steinway definitivno.
Da. Dobro, to su onako najbolji među najboljima. Naravno, situacija kad imate sobstveni instrument je drugačije, je li tako?
Da,
onda imate mogućnost da i te kako da birate, sad već u skladu sa kojim faktorima sve?
Ja lično sviram Yamahu. I pre toga sam svirao Bife, to je francuski proizvođač, najčuveniji. Profesor Ognjen Popović je neko ko je prosto meni otkrio čar Yamahe. Oni su po meni napravili trenutno najbolji instrument na tržištu i ja trenutno sviram taj model CSG Yamahu i uvek se bira menzura sama instrumenta, bušenje instrumenta, prosto šta vi hoćete, koju boju da dobijete, koju boju tona, tačno se zna koji instrument, koji usnik daje to što vi tražite.
Da li se vremenom menjaju možda neki osjećaj za boje, za tembr?
Menja se prosto sve, zato što, na primjer, kada rastemo, sazrevamo, prosto muskulatura usta, pošto mi sviramo preko tog usnog aparata, se menja, mišići jačaju, samim tim se moraju uzimati drugi profili usnika, a pored toga i neko muzičko sazrevanje dovodi do toga da vi istražujete pa pronađete nešto drugo. Ja sam često puta bio ubeđen, to je to. Nikad više neću. I onda otkrijem nešto kao bože.
Da li vam možda teško pada kad treba da se oprostite od onog najboljeg koga ste imali?
Ne. Jer sam svjestan zašto se opraštam. Nešto bolje dolazi. Da. I onda sam više uzbuđen.
Da.
Ne da to.
Tako da li postoje uopšte mogućnosti danas u Srbiji da tako se često menjaju instrumenti ili je i to i dalje dobro sam prošao kako sam mogao, jel?
Pa, šta da vam kažem, instrumenti su jako skupi i prosto naša platežna moć nam ne dozvoljava da tako baš često menjamo, iako bi mi želeli.
Da, naravno. Što se tiče studiranja u inostranstvu, svako želi prosto da opipa šta se dešava I u drugim zemljama. Kako su vaše iskustva sa tim ili planovi?
Pa plan mi je, eto, prvo doktorske studije još 3 godine, ali posle možda bih otišla čisto da steknem neko novo iskustvo, ali trenutno sa mojim profesorom Brankom Penčićem sarađujem od 1. godine i mislim da imam baš još dosta toga da naučim, tako da razmišljajući o tome kad završim doktora.
Da. Miona, tokom prethodnih 15 ili 20 godina, nekako su prošle one krizne godine koji se nerado sećamo, ko se već seća, naravno. Sad postoji mogućnost tako i da ti eminentni profesori dolaze u Srbiju i dolaze u Beograd, dolaze na Fakultet muzičke umetnosti i da imaju saradnju sa studentima. Ne mora uvek da se odlazi u inostranstvo da bi se išlo na neke majstorske kurseve. Kako su vaše iskustva po tom pitanju?
Pa ne znam, ja tokom studija nisam iskreno pohađala nešto mnogo master klasova, nije bilo čak ni mnogo prilika, ali zašto da ne, uvijek smo zainteresovani da proširimo znanja, vidike, da upoznamo nove načine rada. Mislim da je to čak i jako dobro. Mislim da bi trebalo da se pruži prilika za više takvih master klasova kod nas u gradu, na fakultetu, jer doprinosi rastu svakog umetnika, svakog muzičara.
Naravno, to ne znači da sad kad vi sarađujete sa profesorom da prihvatite apsolutno sve što on predlaže, niti će onda predlaži da on kaže ovo mora ovako ili nikako drugačije.
Pa prihvatite ono što vama najviše odgovara, što osjetite da vam prije. Svi smo mi različiti, ne prije svakom ista stvar, tako da ono što osjetite da vašem biću i vašem telu prije svakako da treba da se prihvatite.
I naravno, to što kad godina odmiču, onda se tako i neki stavovi, ne da se menjaju, ali imate možda i čvrsti stav za neku svoju interpretaciju. Kad ste bili mlađi pa kažete, pa dobro, možda nije ovo, ne bi trebalo ovako, ali onda kad dođete do interpretacije, ti stojite iza nje, onda to ima jednu svoju veliku težinu.
Mislim da vremenom čak postavimo malo slobodniji, pa prihvatamo više stvari nego što smo ranije prihvatili. Bar je to slučaj kod mene.
Dušane, kod vas?
Pa da, što sam stariji, valjda sam izreliji, tako bi bar trebalo. I naravno da se menja. Ja nekad kažem, šalim se sa svojim đacima, kada me pitaju šta da slušaju, ja kažem otprilike šta bi trebalo, ali naravno da će oni nešto da nađu svoje na YouTube-u, pa im često kažem kako je mene sada u ovom trenutku sramota šta mi se dopadalo u njihovim godinama. Tako da je to valjda dokaz neke zrelosti.
Da, to onda ne samo za muziku, vjerojatno, i za,
pa
i za
generalno,
za generalno neke stvari. Ali dobro, to su sve procesi odrastanja, naravno i muzičkog odrastanja koji je i tekako bitno. I onda vi se također bavite pedagoškim radom.
Jeste.
Kojom vrstom?
Već 7 godina radim u baletskoj školi Dimitrije Parlića Pančevu, koje je potpuno nešto drugačije nego što sam ja do tada uopšte znala o muzici i umetnosti. Moram da priznam da mi je to i nadogradilo i proširilo vidike. Ne samo da sam upoznala jednu novu vrstu muzike, nego sam shvatila koliko i pokret utiče na samu muziku, a pritom sam je naučila veliki broj klavirskih, odnosno baletskih dela koje su posle predviđene za klavir, koje svakodnevno sviramo u toj školi. To je stvarno predivna muzika.
Da. I to su, je tako, mali baletski igrači?
I mali i veliki.
I veliki.
Od 5 do 18 godina.
Da, to su već baš...
Da,
onako,
jer ja većinom radim u srednjoj školi, tako da to su već veliki ljudi i pametni i zreli koji znaju čime će se baviti jednog dana. I velika su to odricanja. Zapravo, kroz njih vidite koje su to odricanja sa tako malo godina. Tako da...
A slično su i u muzici.
Slično
možda
su,
fizički
da, nisu
tamo, toliko naporna,
da,
ali,
su,
ali su...
Fizički mnogo napornija i stvarno u mnogome su mi se proširili vidici.
Da. A kad kažete naporna, mislim da nije ni jedno ni drugo, pričam sad o pijanistima, Dušane, sigurna sam da na klarinetu baš ne može 8 sati dnevno da se vežba uspešno i bez nekih posledica.
Kako ko,
da. Ali pijanistima te stvari nisu strane i to neki put preterivanje zna.
Takođe fizički napor ume da bude
i
to sedenje za klavirom tako dugo, i ja sam imala i problem sa leđima i mislim da svi pijanisti imaju i sa rukama i ramenima, ali dobro, neka masaža uvek pomogne, tako da, ali balet je stvarno, ja sam završila i osnovnu baletsku školu, nešto drugačije, ali opet umetnost, opet odricanje, tako da, takođe sam radila u baletskoj školi jedno pola godine i stvarno je uživanje. Sa balerinicom.
I mislim da je dobro da se deca na vreme nauče ono red, radi, disciplina, i da je to uglavnom na osnovu svog truda i rada mogu da uspeju.
Vojska u umetnosti.
Ta, pa,
balet baš
tako.
Da. Jedino što, eto, muzičari zaista mogu, dokle god ih služe prsti, koliko toliko, mogu da muziciraju, šta više, što su stariji, sve su bolji, pod uslovom da redovno vežbaju. Da.
Da.
Možda, nažalost, nije tako slučaj sa baletskim igračima, da budu toliko uspešni kao što muzičari.
Ipak im je telo ograničeno i taj njihov svakodnevni rad gde iskaču i tegle se i rade stvarno kakve stvari sa svojim telom, i onda do neke 40. godine oni mogu da koriste to telo koje imaju posle toga.
Ne koriste telo.
Mogu da se bavaju pedagogijom, što stvarno rade odlično. Naročito ti ljudi koji su radili u pozorištu, koji su igrali, koji stvarno poznaju materiju malo dublje. Fenomenalno je, takvi ljudi posle nastave da rade u školi.
Da. Sada ćemo čuti, Kristina, vaše izvođenje. Biće to Metner, Metnerova, podsjetite me, sonata, to je sonata, reminiscencija, da čućemo jedan prvi deo te sonate, pošto je sonata malo duža.
Jednostavačna je, malo duža.
Jednostavačna je, ovaj snimak je, jel tako, snimak utakmičenja?
To je, ja mislim, iz Galerije Sanu.
A, iz Galerije Sanu.
Galerije Sanu, pre dve godine. Da. Da, tako da...
Poslije ćemo pričati o takmičenjima, da li su potrebne i u kojoj meri i koliko. Dakle, slušamo izvođenje Kristine Krstića.
susretanja. Susretanja.
Eko. 27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:33, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naši gosti su Kristina Krstić, Miona Barbul i Dušan Savković, koji nastupaju sledeći ponedeljak u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda sa interesantnim programom. Naravno, uvijek moramo napomenuti, ulaz je besplatan, možda i to malo zvuči onako... kao da sad vi isključivo svirate bez honorara, naravno to ne treba da bude nikakva praksa, ali često se dešava da tokom studija ili kasnije ili neki put u životu ili često u životu umetnici sviraju bez određenih nadoknada materijalnih. Šta mislite? Da li će se to nekad promeniti?
Ja se nadam da hoće.
Da.
Mislim da... da će se to možda čak i uskoro promijeniti, ali mislim da su negdje umetnici generalno sada i muzičari dosta osvješćeniji i da ne pristaju više tako lako da sviraju bez honorara, obzirom da se sjećaju koliko su truda i rada i vremena i energije i emocija utrošili u svoje školovanje i na dotadašnje usavršavanje, tako da mislim da će se to uskoro promijeniti.
Da. Još, kažemo kao studenti u redu, ajde u studenti, mogu da sviri srednjoškolci, ali već profesionalci, ako svako može da dobije određeni honorar u bilo kojim drugim branšama, svakako i umetnici to treba da rade, ne da sviraju samo uz entuzijazam. Ja. Kao što se najčešće traži. Dušane, klimate glavom, odobravate ovo.
Ne, razmišljam. Ja i dalje nisam sa sobom raščistio vezano za to. Da. Nekako ne znam. Kada sviram, najčešće to radim nekako zbog sebe, zbog svog nekog usavršavanja i nikad mi ne pada na pamet novac, ali nekad se desi da prosto ne dobijem novac za nešto što radim i onda mi to ponekad zasmeta, tako da i dalje nisam načisto sa sobom da li to ono treba da prebrodim, da radim pošto sam profesionalac isključivo za novac, kao što
rade
u stranim zemljama i kao što druge branše rade, ne samo umetnici.
Da. Pa mislim da bi publika, dobro, publika koja dolazi na koncert i tekako razume šta je sve potrebno da bi neko izašao na scenu i svirao, ali mislim da neke široke, da kažem, narodne mase treba da znaju da muzika nekome može da bude hobi, ali većini muzičara koji sviraju je posao, a posao se plaća.
Da.
Tako
živio,
da ako neko iz hobija želi da se bavi, mislim, svi mi možemo iz hobija neke druge stvari da radimo, pa da kažem u redu, to mi je hobi, pa nema veze, ja to opuštam se, pa mi je lepo, muzika jeste lepa, mnogi se opuštaju uz nju, ali Ali je posao.
Da. Pa naravno da je nama prijatno na sceni, da mi svi tu negde i punimo baterije i kroz interakciju sa publikom i sa kolegama i svirajući tu muziku koju stvarno volimo i koju mjesecima ranije izučavamo. Svima nama to prije i lepo se osjećamo nakon toga i to nam je negde čak i nagrada, ne mogu da kažem. Ali je svakako lepo kao motivacija biti plaćen za to što radi. Jer to je neka vrsta zanata. Znate, svaki drugi zanat se plaća kada se obavi posao.
Mislim da se svi drugi
plaćaju. Ne znam zašto se ne bi plaćao i naš posao.
Da, ali kako onda, onda recimo većina koncerata u Beogradu, osim ako nisu večernji koncerti na Kolarcu ili sad, to je sad Combank Arena, arena i dvorana, dvorana je nekad bio dom sindikata, većina koncerata su upravo besplatni i onda se dešava da opet ne bude ni puna sala, da u zavisnosti od vremena ili ako je neka sportska manifestacija ne bude čak ni toliko. Sada kako je lepo vreme bilo i preko leta, bilo je turista, mislim da ih ima još uvek, pa se dešava, već ćete vidjeti u kulturnom centru Beograda ima dosta stranaca, pa neki Japanci i tako vam sede u publici. I upravo i ti turisti su iznenađeni kad vide koncert i kad čuju koncert na visoko profesionalnom nivou, a ne plaćaju ulaz, to je njima vrlo
čudno. Ja čak
čudno.
Mislim da to ponekad ume i kontraefekat da izazove. Imam utisak da kada neki koncert se plaća onako ozbiljno da bude puno, jer nekako to automatski važi kao da je to stvarno
dižu
nešto.
Cenu.
Da, čini mi se da je nekad tako. Mislim, ljudi ne cene uopšte te...
Nekako novac postalo merilo kvaliteta, što je nešto skuplje, ljudi misle da je to bolje.
Da.
Tako da...
Da, pa bi... pošto živimo u potrošačkom društvu, da. Onda je to verovatno i, i neko pravilo. Pa se dešava baš to da... Ili recimo ako je promenadni koncerti na Kolarcu su popularni i odličnom su terminu, ali se takođe dešava da u zavisnosti od atmosferskih prilika ne bude ljudi. Ako je, iako vrhunski izvođači dolaze i sviraju, čak i gosti iz inostranstva, pa onda nema dovoljan broj. Mislim, ima ljudi, ali da, lepše je svirati pred prepunom salom, još naroče, tako se stoji sa strane.
Ali to su dublji problemi zašto nema publike na klasičnoj muzici, prosto niti medijskog dovoljno prostora, a niti kroz čitavo osnovno obrazovanje van muzike, prosto deca se ne upoznaju dovoljno sa klasičnom muzikom i šta ona može nekome doneti, koliko ga može produbiti i tako dalje. Tako da treba prvo da se krene naravno iz kuće, pa škola, to je sistemski problem, a ne problem atmosferski po meni.
Da. A kada recimo mladi ljudi žele da upišu neki instrument i sad vi već u samom startu pretpostavite da li će neko, da kažem, da bude profesionalac, mada naravno rano je to odmah na početku, ali vidite da li ima radne navike, da li talentovan to. Da li možda bi trebalo da se radi kao što se radi recimo u tamo nekoj dalekoj Americi, da svi uče muziku, kako god imali ritma, nemali ritma sluha, ali moraju da vladaju nekim makar instrumentom nešto da sviraju i da će ta isti ljudi kasnije da dolaze na koncerte, da budu zapravo publika.
Pa, taj sistem nije loš, samo što po meni iz tog kvantiteta u Americi ne izlazi dovoljno dobrih američkih muzičara za klasičnu muziku, po meni. Naravno da tu ima sjajnih orkestara i sjajnih izvođača, ali na zemlju od toliki broj stanovnika, 300 miliona stanovnika, prosto ne izlazi dovoljan broj. Ja se uvek dotaknem toga, moj brat nije muzičar od tetke i to je jedna vrlo zanimljiva situacija. On studira mašinstvo i kada je imao 14 godina, ja sam ga, ne znam na koji način su se mi dotakli teme klasične muzike. On je imao muzičko obrazovanje samo u školi. On je znao datume svih kompozitora, njih 15 datum rođenja, koliko simfonija su napisali, najznačajnija dela, i znao je da prepozna. Zato što je on prosto dal zbog mene i šta bio je zainteresan za to. E, ali tako bi trebalo da svi profesori muzičke kulture u opštem obrazovanju, osnovnom, koje je ustavno obavezno, da se više, sa više entuzijazma posvete toj deci, da ne da budu likovno, fizičko i muzičko prosto predmeti za popunjanje proseka. U Finskoj je jednako važan i muzika i balet i da budeš kuvar i sve je važno i zato se ljudi prosto tamo 98% pronađu i rade to što vole. A ovde smo nekako ograničeni na srpski matematiku, a nisu svi za srpski matematiku. Da. Ima tu i za balet ljudi, i za kuvanje, i za ne znam, milion postoji poslova.
Da. Da, i onda naravno i sistem, odnosno nastavnici, učitelji ili vaspitači, to se isto radi i u tom predškolskom, da se prepozna nešto, da se skrene pažnje roditeljima i onda roditelj to da izneguje kako bi se rekao.
Naravno, to jako...
Da li se to radi, to sigurno da se radi, ali možda ne u tolikoj meri. Kristina, da li vi imate iskustva sa pedagogijom?
Imam, da, radila sam jedno pola godine kao profesor klavira, sad trenutno radim kao korepetitor, ali stvarno mislim da ta deca koja idu u muzičku školu, uglavnom ili im je roditelj svirao ili ih je neko usmerio na to, retko kad je, eto ja na primjer, moji roditelji uopšte nemaju nikakve veze s muzikom, ali me baka odvela na koncert klasične muzike, mislim sa 4-5 godina, ja se to kroz maglu sećam. I od tad sam ja rekla klavir i ništa drugo, tako da mislim da je važno to iz kuće, neko usmeravanje da se detetu prikaže od svega pomalo pa da stvarno može da odabere. Da. Imam utisak da današnje deca apsolutno nemaju pojma o klasičnoj muzici i stvarno na muzičkom se svira frulica ili se peva u horu, a baš profesori muzičkog bi trebali da možda inspirišu tu decu da zavole klasičnu muziku, možda da ih odvedu na neki koncert. Mislim, eto, mislim da je tu problem.
Filharmonija se borila prosto sa takvim stvarima tako što je organizovala Beogradska filharmonija one koncerte za decu gdje je dolazilo jako mnogo osnovnih škola iz Beograda.
Čak su dolazili i zabavišta.
I zabavišta, ali sad isto to sistemski problem, to što se to događa u Beogradu, nažalost, unutrašnjost Srbije je potpuno izopštena i sačena iz cele te priče, tako da...
Je čak i organizacijono komplikovano i treba roditelji da daju saglasnost, znači, tako da ta deca dođu na jednodnevni izlet ili kako već to može.
To je baš dobra ideja.
To je sjajna ideja
i usadi.
Jako pomaže, jer prosto deca nemaju to gde drugde da vide, pošto pogledajte kakva je televizija, ne kritikujem, ali... Kad ste posljednji put vidjeli, na primjer, napravi neku emisiju i predstavi o bowu, šta je taj instrument, ko je, kako zvuči. Znate, svi znaju klavir, gitara, ok, ali postoji tu mnogo drugih instrumenta koji su jednako važni.
Da. Čini mi se da sada u medijima, naravno, stojim iza toga da je RTS i naravno Radio Beograd svakako je jedan od svetionika kulture u ovoj zemlji, jer naravno daje kvalitetan program i upravo i na neki način i edukuje. Sa što se tiče ostalih stanica televizijskih, radijskih, oni imaju neku svoju popularističku šemu i koji i čak i naravno i veoma, veoma komercijalnu, ali čini mi se da svakako treba da postoji izbor, ali da upravo umetnosti nema onoliko koliko bi trebalo da bude i koliko ima svuda u našem okruženju, širem i dalekom okruženju, ako može tako da se kaže. Sad, to je naravno taj sistemski problem koji se rešava, mislim, decenijama i nikako da se rešava.
30 godina smo u reformi.
Da, dobro. Večita reforma. Slušamo sad muziku Roberta Šumana, fantastični komadi, bit će to drugi komad iz fantastičnih komada iz opusa 73 koji izvode Dušan Savković i Miona Barbo. 16:47, uvijek interesantne teme imam sa svojim gostima Mirnom Barbul, Kristinom Krstić i Dušanom Savkovićem, koji sljedeće nedelje, sljedećeg ponedjeljka zapravo sviraju u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, Kristina u 20:00, a Dušan i Miona u 21:00. U jednom trenutku našeg razgovora sam rekla da ćemo malo dotaći problem takmičenja i odlaska na iste. Kristina, vaše iskustva sa takmičenjima, da li su vam ona bila preko potrebna?
Pa mislim da su veoma korisna.
Da, dobro.
I kao iskustvo i nova poznanstva i prosto čovjek da može da uporedi svoje sviranje sa drugim takmičarima. Bila sam u Banja Luci na drugoj godini fakulteta i to mi je stvarno baš ostalo u lepom sećanju. Upoznala sam nove ljude i eto, mislim da je to veoma korisno. I nekako u srednjoj školi toga ima mnogo više,
da.
Na fakultetu već manje i uglavnom se to finansira sam student.
Samofinansiranje,
ali mislim da svakako vredi ulagati u to.
Da. I dopada mi se taj optimističan ton o kome govorite o takmičenjima, jer ima dosta ljudi koji nisu baš presrećni što moraju
da idu. Pa mislim da to stvarno iskustvo, da. Važno je sad to da li se osvoji neka nagrada ili možda zato neki imaju loše mišljenje o tome, ali mislim da je korisno u svakom slučaju.
Pogotovo neko ko ne ume da pretrpi poraz, da. A to je, ti porazi su i kako česti.
Mislim da to,
ne samo
da.
U muzici,
najčešće.
Nego u životu. Da, Dušane, vaše mišljenje.
Slažem se da su neophodna, da donose jedan određeni kvalitet i iskustvo, ali prosto kada čovjek već malo odraste, jer pošto radim već 8 godina u pedagogiji, imam malu decu, na njih zavisi kako na koga, ali u 90% njih dece utiče veoma loše, jer su generalno i od roditelja su pod pritiskom i od osnovnih škola i prosto ne umeju da izađu na takmičenje na zreo način, da oni sebe tu izmere. I ako dobiju drugu nagradu, očekivali su nešto, uvek su očekivanja velika, mame, tate, babe, ujne, a dete to doživljava kao lični poraz. I jer se oni dosta identifikuju sa tim poslom i sve što se događa na muzičkoj školi ili na takmičenju doživljavaju lično, ne umeju da razdvoje. Tako da sam ja više pristalica za malu decu nekih festivala gdje oni svi mogu da svirali bez nagrada. Kasnije kada oni već u srednjoj školi, da. I već pred krajem niže škole, da, ali sada deca od 7-8 godina idu nešto da se takmiče, prosto sa čime da se takmiče.
Da. Da, i dobro, još i kad su mali, možda nekako ta njihova reakcija na poraz bude burna, ali čini mi se da lakše prebole u većini slučajeva poraz, jer još nisu svesni publike, svesni su da nisu osvojili nešto što, a neko drugi jeste. Mislim, da tu neka mala ljubomora je svakako prisutna. Ali da ona situacija da znate zašto ste tu i šta radite i šta se vas očekuje da dolazi mnogo kasnije.
Da.
Kada ste mi ona primetili da svirate pred publikom, odnosno kada je trema zapravo postala ona prava trema sa kojom se ono često susrećete, mislim trema to je ono uzbuđenje da znate čime se bavite. Kad su deca mala, najčešće vam je ono sve jedno, izađete, svirate i lepo vam je.
Pa jeste.
Onda shvatite što radite u jednom trenutku.
Da.
Kad je to?
Meni je zapravo pojašnjeno šta je trema u jednom momentu, jer po prirodi nisam neki tremaraš, nisam ni dan danas tremaraš, bila sam u jednom momentu u srednjoj školi. Prvi put sam zapravo stala na scenu 98. godine kada sam se takmičila, sjećam se da sam pevala na raspravnom proleću u Pančevu. Nisam znala šta je trema, apsolutno izašla sam, otpevala svoje, vratila se iza scene. I onda su mi rekli, ja pa si imala tremu, ja sam rekla, a šta je to trema? Imala sam možda 8 godina tada. E, onda sam naučila šta je trema, već naredne godine sam je imala. I tako sam je vukla kroz osnovnu i srednju školu i borila se s tim. Niko mi nije rekao kako da je prebrodim, nego samo šta je to i da bi trebalo da je imam i da je to potpuno u redu. Međutim, mislim da nekako kad dođete na studije morate da radite na svim nivoima, i na sviračkom nivou, i na emocionalnom, i na psihičkom nivou, i morate da znate zbog čega radite, a to je da ste tu da što to mnogo volite zapravo, ne da biste se bilo kome dokazivali, da biste se osjećali loše kad to radite ili ne znam šta drugo. Tako da sam je vremenom nekako prevazišla išlo i sad se više uživam u tome što radim.
Da. Sad je potrebno imati tu odgovornost, znate zašto ste tu i znate šta je sve iza vas i prosto ne želite sebe onako da razočarate.
Da.
Naravno, sad tu ima raznoraznih situacija, životnik kad nešto treba, to svi mi znamo, nešto za kratko vreme mora da, kao korepetitor ili kao član orkestra, da. Za kratko vreme nešto mora da se nauči, pa kao da li ću, neću, pa idem da vidim, pa šta bude. Mislim da su vam se takve stvari dešavale.
Mislim da je to stvar kondicije, već, yes. Ono, kada ste dugo u tome, ja baš imam iskustva sa tim da mi na brzinu kaže moraš to da spremiš, moraš to. Nekako kad uđete u kondiciju posla mi to bude negde lako. Čak nije ni nešto strašno. Vidite koliko zapravo možete u jednom momentu, koliko do tada niste iskorišćavali sad svoj potencijal. No,
čovjek često nije svestan svoj potencijal.
Da, dok onda kad dođe na scenu, onda se zapravo se vidi. Sad mi je pala jedna velika, velika digresija da koje su muzičarske noći na more? Znate to? Kad sanjate, šta sanjate?
Da, ja sam jednom sanjala između dva takmičenja, sećam se. Za mene su takmičenja uvijek bila noć na more. Svirala sam nekog Baha i vratila sam se kući sa takmičenja. Sutradan sam ga opet svirala na takmičenju. A pritom sam između toga imala i čas klavira, jel? I legla sam da spavam i celu noć sam ga sanjala. Da. Možda to nije bila cijelu noć, ali je stvarno ostavila utisak na meni, rekla sam nikad.
Ja imam, za mene najveći pakao u životu da zakasnim na koncert.
Da, i to sanjam.
I sanjam redom.
Da? Ja da stanem na koncertu i da mi mozak potpuno blokira, hvala Bogu, nije mi se desilo da ne izdeksuziram.
Svi muzičari isto sanjaju ili kad dođu na scenu da ošte ne znaju zašto su tu, kad su zakazali koncert. Da su zakasnili na koncert,
da ne
umeju da pročitaju note i da ne umeju ošte da sviraju. To se svima dešava. E sad, to je bolje dok se tako dešava u podsvesti, kada ono mozak mora malo nekako da se relaksira koje to uopšte relaksiranje. E onda kad se izađe na scenu, kao što ćete vi izaći na scenu u ponedeljak.
I nećemo zakasniti.
Nećete zakasniti, naravno, sat vremena ranije da se usvirate. Jel' tako? Još jednom da kažemo, dakle, sljedeći ponedjeljak je koji datum, Miona?
8.
oktobra u 20 časova. Prvo će nastupiti Kristina Krstić. Kristina, koji program ćete svirati?
Romantizam, List, Chopin i Šimanovski.
A u 21 čas u istom prostoru, u pitanju je galerija ArtGet Kulturnog centra Beograda. Miona će da kaže...
Pa svirat ćemo raznolik program, bit ćete Vijenova sonata za klarinet i klavir broj 1, Due concertate od Miola. Potom ću ja svirati solo jednu kompoziciju, zapravo tri komada Messiana i na kraju ćemo svirati duo briljante Reisigera.
Da. Dakle, poštovani slušalci, dva interesantna koncerta. Slušali ste kako moji gosti razgovaraju. Sviraju također odlično, to možete se uveriti u ponedeljak u 20 i u 21 čas. Moji gosti su bili Kristina Krstić, Miona Barbul i Dušan Savković. Hvala vam što ste bili
gosti
emisije Susretanja. Puno dobre publike vam želim u ponedeljak, one koje će da se smeje, da vam aplaudira i da iskreno veruje u sve ono što ste odsvirali. Na samom kraju emisije slušamo još jednu interpretaciju Kristine Krstić, bit će to Donanji, to varijacije na mađarske temu, jedan deo ove kompozicije, a iz studije prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno!